Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Nuž, tak vás zdravím a vítám. Sice tedy chytneme až za nějakou minutku na vysílání SVCS, takže vás tady zdravím a vítám už tedy na Odyssey studia Kadaň. No, je to tam správně, takže když budete mít nějaký dotaz, tak se na to můžeme vrhnout. Téma hlavní nosné dneska bude NATO a Evropská unie, ale já jsem do toho popisu, do toho názvu nedal tedy zprávy bez cenzury. Takže se koukneme na zprávy bez cenzury, bez politické korektnosti, zde na Svobodné vysílači, podíváme se na všechno důležité, co by nám nemělo uniknout. Doufám, že to tam za chvilku půjde, doufám, že za chvilku už bychom měli 2 minuty. To tady je, co psal ten Jarouš. 19.02 a 31 sekund. Tak uvidíme, měli bychom se chytnout. A i na vysílání, tak tam už to záznamem jde. Tak, ale dvakrát si ty zprávy, tu znělku nedáme. Já jenom připomenu, nechám to takhle trošičku znít. A stopnu to. Nechám to trošičku znít, ale vyznělo to, takže se koukneme zase na to. Zkrátka ničemu nevěřte, jak nakupuji, tak prodávám. Samozřejmě všechno si prověřujte, máte neomezený zdroj informací, máte k dispozici celý internet, dámy a pánové. To je důležité, takže nemůžete pak říkat, já jsem něco nevěděl, on mi tady lhal. Zkrátka jak to je, tak to je. A na to se musíte koukat také, podznamenám na začátek, že válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Že nás tady provází celé nám v uvozovkách předkládané, neznámé, předkládané dějiny či hysterii. Tož, aby jsme to takhle měli. Jdeme se tedy kouknout i na všechno důležité. Já tady překliknu už a nepřekliknu, protože jsem to dal na druhej, na druhej, na druhej. Na druhý monitor a ono to teď ta potvora vyndej si voicemetr vysílání tady, aha, ono to nechtělo zase vzít, protože jsem to tady samozřejmě překliknul, ale záznam okna Vašat nechci a Google tady. Jo, říkám, jsem blbej, moje chyba, takhle, je to tam vidět, je tam ale vidět tedy to důležité, kdybyste někdo něco měli, tak nevím, asi nepište, páč budu prohlížet zprávy. No už koukneme se tedy, co mi přišlo, koukneme se na to od pondělka, protože celý týden zprávy nebyly, takže se koukneme na final wordy, nějak tady přesvištíme, prosvištíme, budou to i české, samozřejmě česká politická situace a taktéž k tomu budou i věci prolínati ze zahraničí. Erik B. se tomu totiž vždycky věnuje a teď nevím, proč to počkej cikne, protože jsme to tady s Pavlem nastavovali, i to pitomí vysílání. A on nám to tady, dámy a pánové, samozřejmě leze úplně nějak blbě. Zeo, to by bylo, aby nebylo. Když se mi do toho někdo hrabe, tak zkrátka takhle, aby jsme tam ten článek měli celý. Je to celý nějaký naveliš kapsu a takhle. Tak se koukneme na drony s F-35 od Erika Besta. Začneme hezky od pondělka 15. jdeme na to. Takže, jak uvedl The Economist a další média, narušení polského vzdušného prostoru 19 ruskými drony minulý týden bylo nejzávažnějším vniknutím na území NATO od tedy založení aliance v roce 1949. Česká pak ministryně obrany, nebo asi války, že ano, válečnice Jana Afričanová Černochová z ODS, deníku Mladá fronta dnes pak řekla, že to jenom potvrzuje nutnost navýšení obranných výdajů na 5% HDP. Prioritou je podle ní tedy financování strategických projektů uzavřených za Fialovy vlády, bojová vozidla pěchoty, letouny padající a 50% musí se o ně starat, jinak nelítají, F-35, transportní letouny, tanky a další, to chceme zase dělat Němcům kšefty, že jo, zastaralý Leopardy kupovat a další. Takže pan Válek bude mít tedy jistě radost, taktéž pan ministr, že ano. Zásadní význam má podle ní tedy Jany Černochové a Afričanové také posílení tedy protivzdušné obrany, raketové i dronové. Totéž by mohla říct, kdyby některou členskou zemi zasáhla z NATO, zasáhla salva raket, ale tady se jednalo přeci o drony, poznamenává tedy Erik Best. No. O základní potřebě detekce, sledování, rušení signálů a hackerských a ovládacích schopností se ve skutečnosti moc nemluvilo. Existuje také zásadní otázka politiky přiměřené odvety na úmyslný dronový útok. Místo toho, aby se Černochová a odborníci, kteří radí, poučili z ruského vniknutí na území NATO, našli si pouze další záminku, jak utratit co nejvíce peněz. No, nevím, jestli tedy Erik Best se na to díval i z jiné stránky. Tady to napsal čistě z té stránky propagační, že no to se nám tady tlačí médii, jak evropskými, tak samozřejmě polskými, tak ale českými médii, veřejnoprávními a korporátními, o těch se nebudeme bavit vůbec. Ruské drony na noční útoky, to byl útok v noci, jsou v černé barvě, v tmavém provedení, ne ve stříbrné ani v bílé. Dámy a pánové, takové se na noční útoky nepoužívají. A proč by Rusko útočilo na Polsko? Co kdyby takhle Ukrajina, když má nové, Polská republika byla trnem v oku Ukrajinců a dalo se to využít na druhou stranu právě jako false flag útok pod falešnou vlajkou? No, protože Poláci budou muset, Ukrajinci budou muset v Polsku makat, jinak nedostanou 800 zlotých a půjdou zpátky na Ukrajinu. Plus další a další sociální, jakoby ne znevýhodnění, zrušit ty výhody up nad, které byly, ty nadvýhody, které měly oproti polským občanům, využívající v době potřeby nebo v situacích potřeby polský sociální systém. A spousty dalších. Řeklo se z Polska, že nepůjdou jednotky na Ukrajinu. Řeklo se, že nebudou platit za Skylink od Elona Muska. A spousty dalších věcí, to je potřeba zkrátka vidět. Zdá je to toto, co vám teď říkám, skutečnost nebo pravda, to já nevím. Posoudíme to zase až časem. No ale rozhodně je to podle mého soudu, je to můj názor, je to daleko blíže pravdy, než to, že nějaký drony tam přistanou na králíkárnu. Asi super kevlarová střešní krytina z Eternitu. Nevím. Takhle přistane, tam jsou smrky, on ve směru od smrků, takhle je tam přistáte, když jste to viděli. Měli jsme to s panem Tichým, tam v poli ani brázda, nic, ani že by se z něj odlomilo něco z toho dronu, nic, takhle tam, někdo to tam přinést, takhle to tam nějaký debil naaranžoval, nafotil to, když tak natočil videjko na TikTok nebo jinam a šup s tím do světa. Tak takhle se tvoří propaganda. Já té propagandistické stránce nevěřím, stejně jako nevěřím oficiální zprávě NISTu ohledně útoku z 11. září léta páně 2001, kde většina pak byla vyčerněná, že ano, o nějakém sendvičovém kolapsu superstruktur ve věžích Světového obchodního centra a od nutnosti blowdown, tedy sfouknout budovu číslo 7, protože byla poškozena. To řekla moderátorka BBC. V živém vysílání přitom ta budova za ní ještě 23 minut stála. Oficiální verze je, že ji zasáhly trosky z těch zřícených věží či z těch pseudoletadel, která tam nejspíš stejně žádná nebyla, a že byla tak poškozená, že se pak také zřítila. Tak, to o tom, že do Pentagonu nevlítlo žádné letadlo dopravní, to si můžete udělat obrázek sami, když se kouknete na tu fotografii leteckou třeba Pentagonu zasaženého. A budete se ptát, proč všechny záznamy z Habala, FBI a další. No ale nic, musíme zbrojit, bude se válčit v Evropě, lidem je to uzádele, abych byl slušnej, tak měli dovolené, že ano, každý to má na háku. Teď narvali jsme všichni děti do škol, že ano, do toho systému, který je tady zničí, a do školek, do mateřských, nebo na střední školy, na učňáky a pak na vejšky, kde jim většině vymijou mozky. Tak se jdeme krouknout dále. Úterní Final Wars nese název Češi vždy rádi slouží. Tak tedy počátkem roku 2003, kdy byl prezidentem Václav Klaus, premiérem Vladimír Špidla, ministrem zahraničí Cyril Svoboda a ministrem vnitra Stanislav Gross, pomáhala Česká republika s přípravami na svržení iráckého režimu Saddáma Husajna. Česká, jak dnes informoval tedy v úterý deník MF Dnes, psali jsme o tom už 25. července, píše Erik, česká vláda souhlasila s vysláním agenta CIA Toma Rakusana, syna českých emigrantů, pod krytím českého velvyslanectví do Bagdádu, aby provedl situační analýzu. Průzkum v té době ukázal, že proti invazi vedené Spojenými státy je 72% Čechů. A asi i Moravanů, Slezanů, nevím, kde se tázali, jo, v tom průzkumu. A kolik tazatelů se ptali, že ano, jaký je to vzorek z populace. A to všechno tam musíte zahrnout, to jsou různé proměny, které vždy s tím hrají. Ale 72% pro nějaký debilní průzkum je dost. Skoro 3/4 občanů České republiky nesouhlasí. Jo, Klaus se kvůli tomu pohádal s americkým velvyslancem Craigem, tedy Stapletonem, a údajně mu řekl, že případný nález zbraní hromadného ničení v Iráku může být nastrčený. Ani ten se samozřejmě nenašel. Tehdejší ministr zahraničí tedy Spojených států amerických Colin Powell ve svých pamětech píše, že kdyby USA věděli, že žádné zbraně hromadného ničení v Iráku neexistují, k válce by nedošlo. Agentu tedy CIA Rakusanovi nemůže být připisována odpovědnost. Plnil pouze rozkazy z Langley, že ano, to je tam má sídlo. CIA, americká zahraniční zpravodajská služba, stejně jako česká vláda, zdá se, doplňuje tedy Erik Bestu v úterním Final Wordu. Dneska to asi budeme situovat hlavně na Českou republiku a to, co s námi souvisí, dámy a pánové. Koukneme se už na 17. září, funguj. A koukneme se na další Final Word Národ kolaborantů. Tak prý tedy s prohlubujícím se rozdělením české společnosti ztrácejí některá slova, jež kdysi tedy měla závažný význam, tak ztrácejí na své síle. Zahraniční agenti, špioni či kolaboranti čelili dříve všeobecnému, tedy veřejnému odsouzení a dokonce věznění. Ale dnes, jako byste nebyl, když nejste podobně počastován. Šéfredaktor Respektu, tedy Erik Tabery, napsal, že slovo kolaborant nemá rád, ale že pro SPD a stačilo. Je toto správné pojmenování. Ředitel pak deníku Forum 24, Pavlík Šafrů, že ano, zahrnul mezi naše nejhorší kolaboranty Tomia Okamuru, Kateřinu Konečnou a Lubku Zaorálka, že ano. Zatímco Andrej Babiš je podle něj exponent Ruska a Putinovy kremelské manipulace. Pavlíku, ty to máš úplně pomotaný. Andrej zastupuje globální zájmy, ty hlupáčku. No ale nic, tak napište Pavlíkovi na Forum 24, že se trošku minul a jede zase jenom tu probruselskou, prozápaďáckou, proamerikánskou, tedy propagandu Pavlík Šafrů. aby o tom měl trošku povědomí. Jo, můžete se na to kouknout. Okamura pak zase prohlásil, že pátou kolonou jsou lidovci, protože kolaborují se sudeckým landsmanšaftem. No a pro někoho je nacistovou a kolaborantem i Petr Fiala, že ano, nám dobře známý česko-ukrajinský prezident Piotr Fialenko, abyste tomu rozuměli. Na internetu se také objevují vtipy o tom, že prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza je kolaborantem a služkou zahraničních maloobchodních řetězců a vypadá to na národ kolaborantů. Ale přesto BIS, tedy Bezpečnostní a informační služba, dámy a pánové, i nejvyšší státní zástupce neobvykle mlčí. Tolik kolaborantů a nikdo nebyl zatčen. Zřejmě je tu nový normál, nebo zřejmě je to, ale já bych dokonce řekl, zřejmě je tu nový normál. Správně, Eriku. Označíme každýho, kdo se nám nelíbí. No ale na Petra Fialu s tím Landsmannschaftem, na to jsme vás tady upozorňovali, jak tam dělal podržtašku, když tam byl vyžraný Bernd Posotný, kdy v 91. nebo 2. nebo kdy to bylo. A ty zájmy, včetně Pirátů, dámy a pánové, vlézat do zádele Němcům, tady jsou. Proto ti to vždycky skovali spolu z té pětidemolice. Budou řvát, že žádný reparace nechceme, že to je nitří starý rány, je to sypání soli do těch starých rán a to se nedělá, dámy a pánové. My tady chceme přece jednotnou vládu Brousele, že ano, a Německa. Tak to si zase musíte rozvrhnout sami před volbami, než to budete hodit. Pokud to hodit půjdete, tak. Protože my se k tomu pak v tom programu, který bude tady do bezpečí mimo NATO a EU z časopisu Zem a Vek z června roku 2024, takže je to více než rok staré, tak se na to pak koukneme a já to ještě něčím doplním aktualitou. Hej, jak nám zasahují ty Xindlové do politického systému, do voleb a tak dále. Final wordy, kde to máme. Prezident miliardářů, to už je čtvrteční z 18. září, tak se na to jdeme kouknout. Tak, bez větší tedy veřejné debaty či pozornosti oligarchických médií schválila sněmovna 10. září změnu zákonu z příjmu, která od zdanění zcela osvobozuje příjmy z prodeje společností. Proti návrhu zákona hlasovalo 5 poslanců, všichni 4 piráčtí poslanci a předseda rozpočtového výboru Josef Bernard ze STANu, který nekandiduje na znovu zvolení. Petr Fiala, Marek Výborný a Vítek Ropušánek, že ano, Andrej Bureš a Tomio Okamura se hlasování příhodně nezúčastnili. A pirátská poslankyně Olga Richtrová prohlásila, že je to nulová daň pro pár desítek superbohatých osob ročně. Prezident Petr Pavel Pávek ve svém letošním novoročním projevu uvedl, že přirozeně vnímá, že ne všem se daří dobře. Cituji. Jsou domácnosti, které s námahou ze dne na den překonávají životní překážky. Konec citace Pávka. Řekl a slíbil, že bude využívat všechny ústavou mu dané nástroje, aby těmto lidem pomohl. Jako by to chtěl zvlášť zdůraznit. Tak se setkal tedy už ve středu s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit Pardubického kraje. A nyní podepíše miliardářský zákon, protože to automat na podpisy, to už jsme tady říkali milionkrát, nebudu se k Pávkovi dál vracet, no zkrátka ani se kvůli jemu, Martine, klid, nebudeme rozčilovat přeci, tak. Ej si pašáka, zvlád to, jdeme na páteční Fine Friday Edition, to je páteční vydání, vždy takové ohlednutí za nějakým starším, ale s naší teď současnou dobou aktuálním tématem. Tady Friday Edition, proč Rusko napadlo Polsko? Tak tedy premiér Petr Fialenko na tiskové konferenci vlády po útoku údajně ruských dronů, nikdo nepotvrdil, že jsou to ruské drony, na Polsko 10. září ráno prohlásil, že podle všeho nešlo o náhodu, ale o záměr. Teď bude. Jo, to je Fialenko, ten dává vlastně ty signály. Putinův režim totiž ohrožuje celou Evropu a systematicky zkouší, kam až může zajít, uvedl Péťa Fialenko. Česká reakce tedy podle něj musí spočívat v pokračující investici do obrany. A ten, kdo výdaje na obranu spochybňuje, si přeje slabé Česko, dodal. Peťo. Ach jo, my jsme ale Česká republika, ty idioté. Přečti si ústavu. Pokud nejsi idiot a to slovo Česko ti tam vložil Erik, tak se mu omlouvám, to je Američan a nemá to třeba tak srovnaný. Nebo původem je to Američan dlouhodobě žijící v České republice. Nebo na území a zde pracující. Tak, ale pokud si Peťo opravdu řekl, že jsme Česko, tak seš idiot, protože ústava říká jasně, co je dané. A ne, že jsme vyrabovaný koncentrák a Spolkový republiky Německo a Brusele. I když ty proto děláš všechno. Tak, Petr Fiala tedy přesně nespecifikoval, co myslím slovem náhoda. A je tu ale jeden úhel pohledu, který zřejmě tedy na mysli neměl. List totiž The New York Times krátce před dronovým útokem napsal, že Rusko s každým odpáleným dronem a raketou vysílá diplomatický signál. Článek, který se objevil 8. září online, cituje ukrajinské a evropské představitele, kteří uvádějí, že intenzivní moskevské útoky jsou často načasovány na geopoliticky významné momenty a zaměřeny na symbolické cíle. No. A záměrem je podle deníku posílit postavení Moskvy při mírových rozhovorech. Anální litici pak zase tvrdí, že Kreml zatím za eskalaci útoku nezaplatil žádnou cenu v podobě dalších amerických sankcí. Ministr financí Spojených států Scott Bessent řekl, že USA jsou připraveny zvýšit ekonomický tlak na Rusko, který by ho přiměl k jednání, ale že větší sílu musí vyvinout i evropské země. Takže k tomu pseudoútoku dronů ze dne 10. září letošního roku došlo jen několik hodin předtím, než předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen pronesla ve Štrásburku svůj výroční projev o stavu Evropské unie. Uvedla v něm, že útok byl bezohledným a bezprecedentním narušením polského a evropského vzdušného prostoru a že signál vyslaný Vladimírem Putinem je jasný. A jasná musí být i naše reakce, řekla Uršulka. Potřebujeme na Rusko vyvinout větší tlak, abychom ho přiměli zasednout k jednacímu stolu. Potřebujeme více sankcí. Potřebujeme nyní v koordinaci s partnery v koordinaci s partnery na 19. balíčku. Zaměřujeme se zejména na rychlejší ukončení používání ruských fosilních paliv, stínovou flotilu a třetí země, které tedy nakupují ruskou ropu a plyn. No a dodala, že se, cituji, jedná o válku Ruska a je to Rusko, kdo by měl platit. No proto prý musíme také urychleně pracovat na novém řešení financování válečného úsilí Ukrajiny na základě zmrazených ruských aktiv, takže ukradené, uvedla Ursulka. Bla, 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 k útoku došlo jen několik dní po zasedání Šangajské organizace pro spolupráci, to bude asi další článek, no nazdar, v Číně, že ano. Vladimír Vladimirovič na této akci 1. září prohlásil, že tempo spolupráce v rámci ŠOS je skutečně impozantní. Průměrný HDP členských států vzrostl v loňském roce o více než 5% a národní měny se stále častěji používají při vzájemném součtování. Cituji. Prosazujeme vydávání společných dluhopisů členskými státy Šangajské organizace pro spolupráci, dále už jen tedy ŠOS, vytvoření vlastní platební, zúčtovací a depozitní infrastruktury a vytvoření banky pro společné investiční projekty. Tato opatření zvýší efektivitu našich ekonomických výměn a ochrání před výkyvy vnějších trhů, řekl Vladimír. Zvažte možnost, že tedy prý Putin, povzbuzen výsledky schůzky ŠOS, načasoval útok drony tak, aby se časově shodoval s projevem von der Leyenové a že ona reagovala přesně tak, jak doufal. Vyzvala tedy k většímu tlaku na Rusko, který by ho přivedl k jednacímu stolu. A chce další ekonomické sankce, včetně rychlejšího postupného odklonu od ruských fosilních paliv. a chce nová řešení pro využití zmrazených ruských aktiv. Možná by po stejných opatřeních volala bez ohledu na dronové útoky, ale není. Nyní je to samozřejmě naléhavější. Tak. Rusko možná neskoušelo, jak daleko může proti Evropě zajít. Možná naopak provokovalo Evropu, aby ve svých vlastních činech zašla ještě dál. A podle Kremlu sankce poškozují Západ více než samotné Rusko. No to snad víme všichni. A Donald Trump tím, že tlačí na Evropu, aby více investovala do své vlastní obrany a použila proti Rusku více síly, Putinovi zase může pomáhat dosáhnout globálního přeskupení, o které oba dva prezidenti usilují. Podle expertů a analytiků z oblasti obrany, citovaných v The Financial Times, útok, který drony ukázal, cituji, jak nepřipravená je Evropa na masivní letecké útoky, které Rusko na Ukrajině provádí téměř každou noc, a odhalil tak rozsah investic potřebných posílení východního křídla NATO. Konec citace. Takže útokem na Polsko si prý Rusko prakticky zajišťuje, že na obranu Evropy bude vynaloženo více peněz. To je logika jak prase. To jsou vojenští experti z oblasti obrany pro Financial Times. A to jsou Briti, jo? To jsou taky globalisti, The Financial Times. Myslím, že jsou to Briti, anebo to si to teď pletu, ale to je jedno. Tak, cikine, au. Válka na Ukrajině je nyní tedy z velké části finanční válkou. A čím více země jako Česká republika používají vypůjčené peníze na nákup vojenského vybavení za nadsazené ceny a zároveň ochromují vlastní růst, průmysl a ekonomiku s vysokými právě cenami energií a klimatickými předpisy, tedy Green Deal, tím více se konflikt blíží k řešení ve prospěch druhé strany. Útok tedy drony na Polsko naznačuje, že se Kreml domnívá, že teď je ten správný čas tento proces urychlit. Článek prý původně vyšel už 12. září v anglickém znění placeného bulletinu Friday Edition pod názvem Why did Russia attack Poland? Tak, no. Proč tedy Rusko napadlo Polsko? Tak. To jsou kokotiny. Že ano? S prominutím. Nějaký drony tam přistanou, jak spuštěný. Jak když měli vertikální výstol, vertikální start a vertikální přistání. Ale tak jako... Kdo tomu chce věřit, ten tomu stejně bude věřit. Kdo nevěří, tak tomu nebude věřit. Tak, teď se ještě koukneme na ti, kteří chtějí omezovat vaše práva pro vaše dobro. Prý jsou odhaleni. Budeme tady číst, hold budu posouvat obrázek, jo? Hold, nedá se nic dělat, budeme takhle listovat i dolů článkem. Tak, nebudu to teď otvírat na obou dvou monitorech ten samý článek, abyste měli obrázek, zkrátka ne. A jestli s tím nebudete souhlasit, tak vám tu infografiku, ty obrázky, ty stránky vypnu. Budete tady čumět na šedivou plochu s mikrofonem, zprávy bez cenzury a na můj ksicht a na logo Studia Karaň. Tak, jo? Tak. O tom, jak se tedy dělí politici v dnešním digitálním věku, se zamýšlí předseda zastupitelů SPD v Středočeském kraji Tomáš Doležal, který je též poradcem předsednictva SPD a poslaneckého klubu SPD. Ve skutečnosti už nejde o levici a pravici, ale o souboj s těmi, kteří chtějí lidem omezovat práva a ještě to vysvětlují jejich dobrem. I když to bychom si mohli dát asi, dámy a pánové, až do toho. Hele, dáme si to, prosím vás, až do toho. Nech to cigne. Kurňa fix. Fuj, smrdíš. On se asi uprd. Jdi. Kšt. To víš, jo, ještě mi tady smrdět budeš. Tak, Reichl v Ostravě ignoruje dny na to, no já bych je taky ignoroval. Z mravních důvodů, prý Šichtařová, skutečný stav ekonomiky a maskován. To by nás mohlo zajímat, tak se koukneme na Markétu. Skutečný stav ekonomiky je maskován. Fialová vláda před volbami předvádí rádoby úspěchy. Vy to zase nevidíte celé, a tak aspoň uvidíte celou Markétu. No, ukažte. Takhle. Takhle. No to je tak blbý, Pavle, co jsi to tam nastavil. To je přesně to, co jsem nechtěl. Tak, nevadí, já si s tím Zapřísahávám se, že v průběhu týdne si na to udělám čas a že to přenastavím, protože takhle je to na dvě věci. Tak se na to jdeme kouknout, co nám Markéta říká. Takže lídrině SPD v Praze Markéta Šichtařová za Svobodné vidí za rostoucím počtem bankrotů mezi podnikateli růst daňových odvodů a slábnoucí poptávku v řadě oborů. Vysvětlila pro NeČT24, co může prolomit tento trend. Tak tedy asi otázka. Za prvních 8 měsíců letošního roku zbankrotovalo v České republice o 15% více podnikatelů v porovnání s minulým rokem. Jde o nejvyšší počet za stejné období od roku 2021. Co vidíte jako hlavní příčinu zhoršujícího se třetím rokem podnikatelského prostředí? A vy se prosím teď zamyslete, jestli vám to dává logiku, co vám Markéta řekne mým prostřednictvím. Ta říká, myslím, že příčiny jsou v postupném navyšování odvodů živnostníků, které jsou navíc ještě plánované před námi. Více lidí si dokáže spočítat, že se jim živnost nebo malá firma daňově nevyplatí a tak zavírají podnikání. A podle toho objektivně lze v mnoha odvětvích slábnoucí koupěschopnou poptávku. To je v rozporu s oficiálními čísly, kdy HDP podle statistiků roste. Jenomže růst HDP může být něco docela jiného než koupěschopná poptávka. V některých oborech, třeba v gastronomii nebo ve službách obecně, koupěschopná poptávka výrazně slábne. Zvláště silně je to vidět ve stavebnictví, kde se navíc rozmáhá druhotná platební neschopnost a stavební firmy jsou postižené hromadným odkládáním staveb z důvodu průtahů ve stavebních povoleních. Poděkujte Pirátům! Jo, to stavební řízení za miliardu, nebo kolik na to padlo a na tu srágoru. Tak, a samozřejmě celé pětikolce, že jim to umožnila si u toho ještě nahrabat. Tak, kde jsme to skončili? V podstatě podnikatelé mají štěstí v tom, že mezi lidmi ještě z covidových let je rozptýleno nadprůměrně úspor. Jenomže ty se vyčerpávají, míra úspor pak tak rychle klesá. Až poklesne pod dlouhodobou úroveň, bankroty mohou pak nabrat na síle. Další dotaz byl. Podle analýzy společnosti CRIF, nevím, co to je, byl nejvíce postižený počtem bankrotů obor stavebnictví a zpracovatelského průmyslu. Může za to energetická politika státu a celoevropská deindustrializace způsobená Green Dealem? Nuž a Markéta k tomu říká, ano, v podstatě jste na to odpověděli sami. Plus k tomu se přidávají ještě některé další specifické národní faktory, jako například problémy ve stavebním řízení. Opět děkovačka Pirátům a Spolu. Tak, další dotaz. Proč podle vás Fialova vláda a hospodářská komora nebije na poplach kvůli nepotěšujícím číslům? A Markéta na to říká. No protože Fialova vláda se potřebuje prezentovat údajnými úspěchy, aby získala hlasy ve volbách. Skutečný stav ekonomiky je tedy maskován. Nuž, a poslední dotaz byl, v případě vašeho úspěchu o volbě, jaké kroky byste chtěla prosadit pro zlepšení podnikatelských podmínek? A Markéta Šichtařová na to říká, neumím v tomto stádiu slíbit snížení daní, ačkoliv by bylo velmi prospěšné. Ale alespoň lze v prvním kroku mluvit o zastavení zvyšování daňové zátěže. Neméně důležité je ale zrušení Green Dealu a Fit for 55, tedy jakože budeme fit do roku 2055. To je ta nulový emise CO2, takovýhle ty číčoviny zprostý. Tak, protože k tomu se váže také zrušení zelené daně a příšerné byrokracie, která podnikatelům bere čas. A tedy v podstatě působí jako zdanění. A souvisí s tím i mnohé škrty v transférech ze státního rozpočtu, které brutálně zvýhodňují nadnárodní kartely na úkor drobných podnikatelů. Děkuji, zase potvrzeno, jsou to Xindlové a všechno dělají pro korporát a ne pro běžné, drobné a malé a střední podnikatele. Ano, čím větší jste svině v korporátu, tím víc máte peněz a můžete uplácet na politiky. Ano, na média, na ziskové neziskovky a na další ksindl. Tak. A přesně o tom mluvil už kdysi, dnes již tedy zesnulý. No. A teď mi vypadlo jeho jméno. Leonardo da Vinci 20. století, no. Mám ho tady, já vám to když tak pustím, jo? Tak to jsme viděli jeden článek, a to tady pak zkusím najít, vydržte. Já to zkusím najít, je to tak tematicky dobrý, že zkrátka, já to tady musím teď dohledat, to nechceme hudbu, hudbu nechceme, covida nechceme, my chceme jingle. A... A, to taky ne. No, jak se jmenuje pán, co? A Jacques Fresco do prčic, tady to je, tak já to tady nastavím. A dáme si to. Pustím vám tohle a ještě tady s vaším dovolením najdu písničku od hodně starou, hodně starou od české kapely Divoký byl, nebo Divokej byl, že ano, oni to nemají přísobně, je to schválně takhle, kde máme, my nemáme Divokej byl, a do prčic. Nebo aspoň není Bagdád, není ten, ne, ty potvoro, Bagdád není tam, kde jsem to chtěl mít, tak. Až bude 20. hodina, tak si dáme 5minutovou pauzici, skorem bez 8 sekund a já si zakouřím, jdu si když tak na záchod, něco schrousnout a pár soust a podíváme se dál. Honza Sedláček píše, která kde dredatý Bartoš na CNN přiznal pokrytectví Pirátů. Tak se na to jdeme kouknout na Honzu. Tak, Národní demokracie, víte, že to je předseda teď, RNDR, tedy Jan Sedláček. Jdeme se na to kouknout, se psáno 18. to bylo ve čtvrtek. Ono je to dost malé, takže to asi stejně nepřečtete. Zase vidíte, zkrátka, každá jiná stránka to má jinak formátované, takže je to na Veliška psu. Ale hold nám to musí stačit, tak ono je to krátký. Tak tedy, cituji, cena výroby energie z uhlí je z 90% cena emisní povolenky a 10% z ceny jsou tyto náklady. To řekl Ivan Bartoš na CNN Prima News, nebo jo, Prima asi v debatě kandidátů za Středočeský kraj. Těmito slovy pirátský Bartoš uhodil hlavičkou na hřebík a nechtěně přiznal, že nám Evropská unie těmi emisními povolenkami zdražuje energie. Uhelné elektrárny pokrývají okolo 40% naší spotřeby elektřiny a v současné době jsou nenahraditelné, takže tyto povolenky na nás dopadají a budou dopadat značně. Z toho vyplývá tedy jednoduché řešení. Emisní povolenky zrušit a tím zajistit výrazně levnější elektřinu pro naše lidi i podniky. To ale pokrytecké piráty nenapadne. Ti nejenže nechtějí zrušit emisní povolenky, ale naopak je chtějí ještě rozšířit na vytápění a dopravu. Tím zase jen dokazují, že jsou jen další stranou, která by nás vedla k bídě. Jako přírodovědec jsem jen dodám, že emisní povolenky nemají zhola nic společného s ochranou přírody a jsou jen nástrojem na okrádání nás všech. Podrobněji jsem to popisoval například ve videu zde na odkazu, to bude asi Honzovo pořad na Svobodné televizi, ale teď ve středu, ne, minulou středu, myslím, byl Honza Sedláček u Pavla Hlávky, takže se tam o tom také rozhovořil, myslím, že to bylo minulou středu. Středa debat je třeba pod studiem Plzeň, takže se na to můžete zaposlouchat, hej, pokud to bylo obrazem, tak i vynadívat. Tak, to je tady ta věcička a ještě se koukneme, co tady máme. Studie ukazují nosní spreje, mohli ochraňovat koronaviráč, to tady necháme. Já jsem chtěl ještě něco černé na bílém, to taky já doprčit. Tak se na to koukneme. Bělorusko vyhostilo českého diplomata, tak se na to jdeme kouknout. Český diplomat byl v Bělorusku prohlášen za personu non grata a musí zemi opustit do 72 hodin. To se stalo v pátek 19. září a oznámil to tiskový tajemník běloruského ministerstva zahraničí Ruslan Varankov. Připomněl, že nedávno úřady Polské republiky a České republiky pod sila přitažený my za vlasy a neopodstatněnými záminkami navrhli, aby běloruští diplomaté v hodnosti poradce opustili území svých států. Cituji, dnes byl úřadující vedoucí české diplomatické mise v Bělorusku Tomáš Kryl předvolán na běloruské ministerstvo zahraničí. V reakci na to byl informován, že český diplomat poradce byl prohlášen za personu non grata a musí tedy grata a musí do 72 hodin opustit Bělorusko. Varankov také poznamenal, že současná situace byla způsobena dlouhodobě pěstovanou zaujatostí českých úřadů vůči Bělorusku. Jsme nuceni reagovat v souladu se stávající diplomatickou praxí a to i v kontextu omezení, která byla dříve uvalena na běloruské velvyslanectví v České republice. Uvádí se zde. Kromě toho byl dnes, tedy v pátek, podle zástupce běloruského ministerstva zahraničních věcí na ministerstvo předvolán i šarže d'affaires Polské republiky v Bělorusku Vojtěch Filimonovič, s nímž proběhl podrobný rozhovor o aktuálním stavu bělorusko-polských vztahů. Cituji. Běloruská strana považuje tento diplomatický incident za uzavřený. Pokud by se situace dále vyhrotila, Bělorusko bude reagovat odpovídajícím způsobem. Toto stanovisko bylo sděleno Varšavě a Praze. Shrnul tedy zástupce běloruského ministerstva zahraničí. Tak se ještě koukneme tedy na Ukrajinu. Hele, dámy a pánové, já se nemůžu dostat. Zkrátka, ani vám to nechci ukazovat, ale... čekejte. Já tvrdím, že to nějak jde. Nemůžu se dostat na VKčko. Kurňa. A to právě nechci. No, potvrdit nějaké to v řiti. No, až budou písničky, tak se na to kouknu. Tak zkrátka, takhle to nejde a je to Lipový a jest nám tady připomíná, že kost v Trumpově krku. Varování zašlo osobně Zelenskému. Věci budou ještě zajímavější, tak se na to jdeme kouknout před 14 hodinami. To bylo dáváno, takže dnes v sobotu. Takže Volodymyr Zelenský. Šňup, šňup, dostal prý varování. Buď souhlasí se všemi podmínkami, nebo se věci zvrtnou. V tuto chvíli je takzvaný ukrajinský prezident Trumpovi jako trn v oku. A vynakládá se všemožné úsilí, aby byl přístupnější vyjednávání. Například tlak na jeho nejbližší okolí. Ale věci budou ještě zajímavější. Ne znovu, ale znovu. Ukrajinské centrum pro boj s korupcí zjistilo, že bývalý ministr obrany Rustem Umerov zbohatl. Během svého působení ve vládní funkci si nakoupil velké množství nemovitostí ve Spojených státech. Jeho rodina tam ve skutečnosti žije již dlouho v zahraničí. A poté, co opustil svůj ministerský, tedy má být, post vedl tedy ukrajinské nebo kyjevské vyjednávací tým a komunikoval s Moskvou v humanitárních otázkách. To je jeho osobní formulace. Tak, počkejte, já to tady musím kouknout, kdybych to zvětšil. Kdybych si to zvětšil, mají malý písmenka. Jo, mě to děsně pak vadí. A blbě se mi to čte. Ach, si to výzránka dáme takhle. Stejnou cestou se prý vydali i další ukrajinští představitelé. Jejich cílem po mnoho let nebyla pomoc ukrajinskému lidu, ale osobní obohacení. Ten, co si hraje na prezidenta, Volodymyr Zelenský, si údajně nakoupil paláce a dokonce i banku na horší časy. Bývalý vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil, Valery Zalužny. Na tom je dobře. Již dávno žije v Londýně. Ti, kdo tedy spušťovali tedy převrat, na tom nejsou o nic hůře. Například bývalý ukrajinský premiér Arsenij Jaceňuk se už dávno usadil ve Spojených státech a odtud poskytuje komentáře ukrajinskému tisku. Zkrátka systém funguje. A v kontextu Umerovova případu se však nejedná pouze o majetkové otázky. Mezinárodní novinář a publicista Carské republiky Sergej Latyšev poukázal na důležité detaily. A ten k tomu tedy píše. Není žádným tajemstvím, není žádným tajemstvím, že značná část západní finanční a do jisté míry i vojenské pomoci Ukrajině je zpronevěřována a odkláněna. Zbraně dodané Západem pro válku s Ruskem byly nalezeny u teroristů v Africe, to jsme vám tady říkali, a to je všeobecně známo a dlouhodobě známo. Panama Papers, panamské dokumenty, se objevily již v roce 2012. Odhalení ukrajinského korupčního centra o bohatství amerických nemovitostí, tedy 3 byty a 4 vily na Floridě, byt v New Yorku, vlastněných příbuznými současného tajemníka Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny a bývalého ministra obrany Rustema Umerova, je zajímavé pro ostatní. Je to varování v první řadě pro samotného Zelenského, který ukradl miliardy a vlastní také nejrůznější nemovitosti, jachty a další majetek v zahraničí, v různých to zemích a pro celý jeho nejbližší okruh, který se zabývá tím též a plánuje budoucí luxusní život pro sebe a svou domácnost. No to je dovolená ve švýcarských Alpách, že ano, zimní. To je to Bugatti koupené Elenkou Zelenskou, že ano, kolik tam bylo cena, 2 a něco milionů euráčů, že ano, a to máte ve Francii, ten zámeček, nebo co to je, vila, pomalu jak hotelový komplex velký, a to máte na té Floridě a kdekoliv jinde. To bychom tedy věděli, kam jdou prachy. Protikorupční agentury na Ukrajině jsou pod americkou a obecně západní kontrolou. Jejich primárním cílem je politika, nikoli v zabránění krádeží v Kyjevě, jelikož v této oblasti bylo dosaženo jen malého pokroku. Částečně je to proto, že se na krádeži podílejí i západní lidé a více se zajímají o něco jiného. Zajistit, aby Rusko nepředražilo kyjevské pány. To je to, co primárně sledují. A samozřejmě, aby jim zabránili tedy přílišné drzosti. Ukrajinci jsou konec konců také štědří od přírody. Zelenský je Trumpovi tedy trnem v oku, protože nechce ukončit válku a vidí v ní jediný způsob, jak se udržet na vrcholu, než aby seděl ve vězení a pokračoval v rabování teď. Vysílají mu tedy signál. Rychle odejděte nebo vás likvidujeme. Nejen vaše komplice. K tomu prý existuje důvod. A čím déle to bude protahovat Zelenský, tím více odhalení, jako je toto, se objeví na povrchu. A pokud se na toto sdělení nebude dbát, může se dokonce prolít krev, pokud budou potřeba skutečně přesvědčivé argumenty. No ale tito lidé nejsou lidé, nemají duši, nemají lidský typ psychiky, ani trošku podobnej. Ani já ho nemám, samozřejmě, dámy a pánové, jo? A to jsou démony posedlí zmetci. Všichni. I tady ty zaprodanci česko-ukrajinský, jo? Fiala, Pávek, Černochová a tady ty. Všichni, co dělají proti českým zájmům, zájmům České republiky, občanů, lidí zde žijících, Čechů, Moravanů a Slezanů. Tak, hlavně nám, našim. To, když chodí cizákům, ty tady můžou být, nemusí být, to je zkrátka jedno, ale vidíte, že když jste správní cizáci z Ukrajiny, tak máte všechno. Když jste správní cizáci z Afriky a Blízkého východu, máte taky všechno, že ano. A když jste Češi, Moravané a Slezané v nějaké sociální prohlubni, tak se na vás každý vyskálí. Tak, co nám tedy o Zelenském neřeknou? Aneb Zelenský v číslech. Kosa Nostra Zostra, aneb naše věc Zostra. Prostě kosa Zostra. Teď jsem z toho úplně jelen. Tak se na to jdeme kouknout. Jo, máte to tam vidět docela dobře? Jo, dobrý. Tak, co nám tedy o Zelenském neřeknou? A ne v Zelenských v číslech. Nedávno proběhl na Ukrajině reprezentativní a velmi podrobný průzkum veřejného mínění o válce, míru a vedoucích politicích. V našem mediálním prostředí jen tak prošuměl. Jak by ne, když přinesl, co přinesl. Víceméně pil, jak je zavedeným zvykem, ohledně nepříjemných výstupů vymlčen. Ve shrnujícím článečku na americkém zdroji American Greatness je nejen shrnutí průzkumu, nýbrž i link na samotnou zprávu s obrovskou radou sadou originálních dat. To vypadá to, když to ten článek připravoval se Bík, ale to je jedno. Chápu, že ta širší publikování zjištění na kolektivním západě a především v Česku nedovolí. Asi ta data. Nevím. Tak, Zelenského demotivační problém. Miláček médií prý byl demaskován. Průzkumy totiž ukazují, že Zelenský zaostává za svými politickými soupeři, je zapleten do korupčních afér a brzdí mírová jednání. Jeho svatozář doma i v zahraničí pak rychle zmizí. Tohle neuslyšíte z mainstreamového tisku. Tak asi z médií tisk není slyšet. A jenom když ústí noviny. A ne, ty vole. Ne, dobrý. Někdo to předložil a jebnu to tam. Aspoň je to trošku česky. Dobrý, Martine, neřeš to. Ale u nás to dozvíte jako první. Tak, Volodymyr Šňupanský, miláček západních médií, má skutečné politické potíže. Nechal jsem si provést tedy důvěryhodné průzkumy veřejného mínění z Ukrajiny. Válkou uznané, unavené obyvatelstvo si přeje nového prezidenta a vyjednaný mír. Tato realita dělá ze Zelenského tedy nesrovnatelně méně hrdinského státníka a spíše chromého úřadujícího prezidenta s perverzní motivací, tedy zadržovat pomalu se rozvíjející mír, nadále vykrádat peníze západních daňových poplatníků a odkládat volby, které téměř jistě prohraje. Nejlepší prý data teď, která máme. Takže abychom zjistili pravdu o situaci na Ukrajině, využili jsme služeb zkušených výzkumných pracovníků, kteří oslovili více než 1000 občanů. Tyto výsledky představují nejjasnější a nejspolehlivější obraz ukrajinského veřejného mínění. Takže v hypotetických prezidentských volbách proti generálu Valerii Zalužnému prohrává Zelenský o 13 bodů, Zalužný, bývalý to náčelník ozbrojených sil Ukrajiny, v zemi ani není, nyní tedy slouží jako velvyslanec ve Spojeném království. Jmenování je všeobecně známo jako cena útěchy od Zelenského. Jehož cílem je marginalizovat jeho nejoblíbenějšího potenciálního rivala. Tento krok se však obrátil proti němu. Tedy místo toho, aby oslavil Zalužného, jen podtrhl Zelenského, tedy vlastně svou vlastní nejistotu, a posílil generálovo postavení. Muž odsunutý na vedlejší kolej v zahraničí ho nyní poráží o dvouciferný s, tady má být dvouciferným rozdílem. Tak, 71% Ukrajinců uvádí, že korupce je jedním z hlavních problémů země. Pouze 1% říká, že to není vážné. Asi ty, co na tom rejžujou, že? To je 1% největších korupčníků. Tak, většina, 53%, považuje vlivného šéfa Zelenského kanceláře Andrie Jermaka za skorumpovaného. Pouze 15% s tím nesouhlasí. Myslím si, že je čistý jak lilie. No, vaše věc. Naproti tomu 64% u dotázaných nepovažuje Zalužného za náchylného ke korupci a 77% dotázaných chce, aby válka skončila pouze diplomatickou cestou nebo kombinací diplomacie a vojenské akce. Pouze pak 13% dotázaných upřednostňuje čistě vojenské řešení, maximalistickou linii, kterou prosazují Zelenský a Jermak. Tak, já jsem si to uvědomil pozdě, že ano. Ale zkrátka je tam dotázaných, to není průzkum veřejného mínění na tisícovce lidí. ze 40 milionů, to není průzkum, i kdybych tam zůstal 20, teď 25 milionů, tak to není průzkum veřejného mínění, vzorek tisícovky zase vybraných, zkrátka takhle se průzkumy skutečné nedělají. I když u nás se také prezentují CVVM a já nevím, co všechno, jakože jsou průzkumy veřejného mínění kulový. Pardon. Dohromady tato čísla odhalují únavu. Ukrajinci jsou unavení z korupce, unavení z maximalistických sloganů a unavení z vůdce, jehož činy se opotřebovaly, a soupeř, kterého se snažil odsunout na vedlejší kolej, ho už zastínil. Zvrácený motiv tedy k otálení. Tato únava vytváří pak nebezpečnou dynamiku. Zelenský a Jermak vědí, že jakmile válka skončí, musí následovat volby. A průzkumy tedy naznačují, že téměř jistě prohrají. Proto brzdí diplomaci, prodlužují boje a udržují příliv západních peněz, aby oddálili tedy den zúčtování. Je to plán na jejich přežití, ne skutečná strategie. Tak, co tady máme? Americký úhel cesta před... No, tak se na to ještě koukneme, já to dočtu. Tak. Zákon o bavičích. Zelenský, Volodymyr, je bavič, ne státník. Jeho imidž byla pečlivě budována pro západní elity, aby mohli ctít. Umělec na míru obsazený do role válečného svatého. Baviči však žijí s imidž, ne s odpovědnosti. A průzkumy ukazují, že svatozář už sklouzla na dno tam, kde na ní záleží nejvíce, tedy uvnitř Ukrajiny. Nevím, jiná formulace. Ukrajinci ho teď tedy vnímají méně jako hrdinského vůdce a spíše jako toho podezřelého příbuzného, o kterém jste vždycky věděli, že je to podvodník. Podvodník ve stylu strýčka Rika s rukou v kapse. Typ, kterého odhalíte jako podvodníka dříve než kdokoliv jiný, dokud to jednoho dne nedokáže každý. A pojďme se kouknout na americký úhel. Američané to také chápou. A v mém celostátním průzkumu uvedlo 62% amerických voličů, že bychom se měli stáhnout, pokud Kyjev a Moskva nedokáží vyjednat mír. Obyčejní Ukrajinci i obyčejní Američané chtějí diplomacii, ne biankošeky. Ale místo toho, aby se Washington spojil s lidem, stále tlačí účty na vůdce, jehož čin si již tedy vysloužil uznání. A co Putin? Abychom si vypůjčili rčení od bývalého trenéra National Football League, že ono, to je americký fotbal, NFL, Denise Greena, je tím, kým jsme si mysleli, že je podvodník, rybal, problém. Ale nikdy ne mediální miláček, žádná zvatozář, žádné překvapení. Nevím, pak je divný. Cesta vpřed, další článek nebo odstavec. Prezident Trump si zaslouží tedy uznání za to, že nutí obě strany k rozhovorům. Aha, hlavně chce Nobelovu cenu míru, že ano. Tak když dostal válečný sráč, teda štváč Barack Hussein Obama, tak se nedivme, že ano. Tak to už je jenom zase nástroj, zase řízení. Nobelova cena. No ale nic, tak Trumpeta pro ní touží. No. Dokud Kyjev a Moskva zůstanou neústupné, ví, jak zvýšit cenu. Pro Putina to znamená tvrdé sekundární sankce. Moc ho bolí, proto 19. balíček sankcí evropských jistě bude fungovat, když těch 18 předcházejících bylo úplně na nic. No, na nic vlastně nebylo, Martine, že jo? Bylo to na zničení ekonomiky Evropy. Deindustrializace. Už jste to měli i od Erika Besta. A stejně Green Deal. Takže se ptejte, dusíme se oběma rukama. Nebo máme smyčku kolem krku a obouma rukama si ji utahujeme. Nebo na jedné straně, když je to lano, tak na něm stojíme, aby jsme se netrhali. A škubeme si za ten druhý konec. Chápete? A nebo je to s tím, že jsme si stříleli do nohy, pak do břicha, pak už jsme mířili na hlavu a dneska už jsme stiskli spoušť. A zase poznamená, no já to tady dočtu, počkat, jo, Zelenského svata zás nepřežije. Napsal to Steve Cortez, je prezidentem Ligy amerických pracujících a hlavním politickým poradcem organizace Catholic Vote. Je bývalým hlavním poradcem prezidenta Donalda Jay Trumpa a J.D. Vance a také bývalým komentátorem pro Fox News a CNN. Nemám co bych dodal, tohle fakt na Forum 24 nikdy nevydají a ČT24 nebudou rozebírat. Nuž, škoda, že to nebylo hezky česky, no ale nevadí. Martě, nemůže chtít zázraky. Tak dámy a pánové, vyhlašuji přestávku, 20. hodina odbyla. Posvěci. Tak si dáme. Já pustím tu tematickou písničku a za to vám pustím ještě Žaka, tedy Freska, a ono nám to vyjde na těch 5 minutek. Jdeme na to.
Padaj bomby na Bagdád, padaj bomby na Bagdád, padaj bomby na lidi a ty tam umíraj. Americký blbečci, házej bomby na Bagdád, jestli budem mlčet, budou je házet. I na nás, i na nás, házet i na nás, naše zem je kulatá, stará a děravá, válkou lepší nebude a Bůh nás potrestá, potrestá a Bůh nás potrestá, potrestá. A Bůh nás potrestá. Bomby na Bagdád, padaj bomby na Bagdád, padaj bomby na lidi a ty tam umíraj.
Když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechci složit přísahu? Každý skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme, velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Tak, tak, tak. Pokračujeme dál ve zprávách. Tak, teď tady Staňka něco psala. To teď nevím, ze kdy to je. A kdo mi to posílá? No to je jedno, jdeme se kouknout. Tak se za to omluvuju, jdeme se kouknout teď, zkrátka. Na to důležité, já tady potřebuju na vysílati. A jdeme se kouknout na to, jak Západ prohraje třetí světovou válku. Koukneme se na to, je to na Armádní magazín. Tady máte nadpis, nemáte, není tam vidět. Je tam nějaká přidebilněná reklama. V Londýně se psáno 19. září, tedy v pátek. Pod takovým tím nadpisem dnes deník Daily Mail, tedy uveřejňuje rozsáhlý článek generála Richarda Sheriffa, bývalého zástupce velitele ozbrojených sil NATO v Evropě. Noviny tvrdí tak, že tohoto scénáře se obával každý vojenský strateg v Evropě, ale nikdo se ho neodvážil vyslovit. Až dokud generální tajemník NATO Mark Rutte ho ve všeobecných rysech nenakresl. Tak simultánně budu tlumočit zo slovenčiny. Pokud si pamatujete, jde o Rutteho tedy bláznivou myšlenku, že v případě útoku Číny na Tchaj-wan si, tedy myšleno Xi Jinping, čínský prezident, nejprve požádá Rusko, aby přátelsky zaútočilo na NATO. No, co by člověk neudělal pro dobrého přítele, že jo? Komentuje politický pozorovatel mediální skupiny Rosia Segodňa a Vladimir Kornilov. Širev tedy popisuje, že třetí světová válka začne v pondělí 13. november, to je tedy listopad, myslím. No, teď si nejsem jistý. Takže si 3. listopadu, počkat, co je november, do prčic, no vidíte, november měsíc, prčic, jo, listopad, jak jsem to říkal, dobře, vidíte, nechci vás místy fakovat, co to je, jdu s reklamou, tak, takže si to zapište do kalendáře, 3. listopadu letos, tedy už brzy. Začne to výpadkem elektřiny a nepokoji ve Vilniuse, to je hlavní město jednoho z těch pobaltských emirátů. No a 4. listopadu se už Rusové vydají na dobytí Suvalského koridoru. Britský generál již neví, že mají volno a proto se nebudou zaobírat Litevci. A to všechno je popsané jako nějaký úžasný průlomový scénář, o kterém všichni strategové tušili ještě před Markem Rutte, ale báli se to říci. A já čtu tento nesmysl a uvědomuji si, že jsem ho už někde čet. A víte kde? V knize od jistého Sheriffa, který předpovídal, že válka NATO s Ruskem měla začít už v roce 2017, a to téměř doslovně s úplně stejným scénářem. To znamená, že Daily Mail vydává starou knihu generála jako nějaký úplně úžasný komentář a scénář války. Jediná věc, kterou Sheriff tedy teď přidal, je vstup Číny do války, která už 7. listopadu vylodí své vojáky na Tchaj-wanu. No, aspoň prý nějaká změna. Evropa začala tedy přípravy na třetí světovou válku. Kdo prý začne jako první? Takže tedy čas příchodu vojáků na území Ukrajiny, počkat, čas příchodu vojáků územní obrany VOT Polska byl zkrácen na 6 až 12 hodin kvůli situaci s padajícími troskami dronů, informovali odzbrojené síly země. No, mimo to se stalo známé, že Polsko přesouvá přibližně 40 000 vojáků k hranicím s Ruskou federací a s Běloruskou republikou. Jako i úplně uzavírá hraniční přechody a omezuje tedy lety podél hranice na 3 měsíce. Je jasné, že incident s drony skutečně šokoval polskou společnost a nejen polskou, ale i celou západní společnost. Ukázalo se, že laciné bezpilotní letadlo nebo vícero letadel může lehce překonat hranice země NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace, a na jejich neutralizaci je potřebné vyslat do vzduchu drahé stíhačky a vystřelit pak drahé rakety. Incident s drony v Polsku vyvolal paniku na západě, píše zase chorvatský portál Advance. Podle autorů může Ukrajině pomoci využít situaci a posílit eskalaci konfliktu s Ruskem. No a podle všeobecného, nebo všechno, se Evropané tedy rozhodli upustit od myšlenky vyslání vojsk koalice ochotných na území nezávislé Ukrajiny a namísto toho posílit vyzbrojení kyjevského režimu. V Evropě se pak domnívají, že vzhledem na neochotu amerického prezidenta diskutovat o pomoci silám, které by mohly být vyslány na Ukrajinu, je potřebné upustit od diskuze o podobné bezpečnostní záruce, píše o tom zase The New York Times. Tedy nastal čas změnit intenzitu, tedy diskuzí o tomto tématu, a namísto toho se soustředit na zabezpečení Ukrajiny potřebnými zbraněmi, uvádí se v článku The New York Times. Samotní Evropané si však v poslední době opakovaně stěžovali, že jejich průmysl není schopný sám zvládnout tuto roli. Evropští váleční vstoupenci, tedy štváči, sráči, samozřejmě velmi počítají s Washingtonem, který vůbec není proti prodeji zbraní na Ukrajinu nebo pro Ukrajinu, avšak v Evropské unii se čím dál častěji tedy ozývají hlasy o nevyhnutelnosti samotného boje proti Rusku. Takže připravte se na válku s Ruskem, to vyhlásil Mark Rutte hned potom, jak se stal generálním tajemníkem NATO. Za i půl minulé měsíce se tato rétorika jen zase zintenzivnila. Na začátku léta Rutte vyzval země aliance, aby se konkrétně připravili na konflikt s Ruskem v nejbližších 3 až 5 letech a urychlili militarizaci evropské ekonomiky. Je zřejmé, že ne všechny země Evropské unie jsou nadšené touto myšlenkou a zdaleka ne všechny jsou připravené tedy přeorientovat své ekonomiky na válečnou kolej. Nebo válečné koleje, vojenské koleje. Ale incidenty podobné tomu, který se stal v Polsku, mohou podnítit rozmýšlení nebo rozmýšlení těch, kteří váhají. Takový nerozhodný, tak aby se konečně rozhodli. Chápete, furt to má tu samou tendenci. Poláci jsou svině, nechtějí Ukrajincům jen tak dávat prachy. Omezujou je teď a tu pomoc, že ano, nechtějí ty Starlinky, jak jsem říkal. A zároveň, kdyby to se to nainstalovalo z Ukrajiny a hezky podnítilo mediálně, jakože se nám stalo, tak to právě může ty nerozhodnuté Evropany, kteří nechtějí válku, tak je to může pošťouchnout směrem k té válce. Ahoj, Dáňo. Tak, přesně o to šlo. Tak, všeobecně řečeno, počkej, váhají, jo. Všeobecně řečeno, i kdyby to nebyla provokace s cílem posílit militaristickou hysterii, není pochyb, že právě na tento účel ji využijí ti, kteří to potřebují. A vy se ptejte, kdo to potřeboval, jo? A pokud však hovoříme o Polsku, není potřebné ho přesvědčovat. Militarizace totiž této země probíhá už posledních 5 let a nikdo to netají. Polsko deklaruje tedy záměr vybudovat nejsilnější armádu v Evropě a proto Varšava začala rozsáhlé nákupy zbraní od USA, Velké Británie a Jižní Koreji. Varoval už před 2 lety tehdejší ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu. Jo? Podle jeho slov Poláci aktivně nakupují tanky, dělostřelecké systémy, prostředky vzdušné obrany nebo protivzdušné obrany, protiletadlové obrany a bojová letadla. Tehdejší ministr obrany Polska Mateusz blablabla, to tady nebudeme rozebírat, to mě nezajímá. Do konce roku 2027 chce Polsko dosáhnout úroveň výroby 320 až 360 tisíc granátů ročně. Po porovnání dnes je to několik desítek tisíc. Vláda země do toho investuje více než 550 milionů eur. A mimo státu se do toho procesu zapojují i největší soukromé obranné společnosti, jako je v Polsku Grupa Nie Wyjadow SA, která spouští kompletní cyklus výroby munice a tak dále. To nás taky nezajímá. Ale tohle dnes už není tedy pro nikoho tajemstvím, že hlavním beneficientem, tedy kdo má z toho největší zisk po Česku, z vyzbrojování Ukrajiny v Evropské unii se stala německá společnost Rheinmetall. Ona Oda Rheinmetall. Tak, takhle krátce a ostře, jak to říkají naši Němci. Tak, Rheinmetall, Martin. Tak, válka na Ukrajině, poznámka Rotora, nám otevřela tedy novou éru. Otevřeně se vyjádřil Armin Papperger, šéf koncernu Rheinmetall, který od začátku války výrazně zvýšil tedy své zisky. To je divný. Napříč slibům postavit něco na Ukrajině je potřebné si uvědomit, že němečtí zbrojaři budou rozvíjet výrobu ve své domovině. A s investicemi by neměly být žádné problémy. V apríli, to je srpen, ne, v dubnu tohoto roku, ještě před nástupem tedy do funkce kancléře, oznámil lídr CDU-CSU Friedrich Schmerz, který zvítězil ve únorových volbách, vytvoření speciálního fondu ve výšce 500 miliard euráčů na rozvoj vojenské infrastruktury. To je víc než vojenské rozpočty Ruské federace a Číny dohromady a pětkrát více než vojenský rozpočet Německa na tento rok. Tam je to 12% HDP. No, i to se vám bude zkracovat, páč, no to nemáte prachy. Vzhledem na krizi, kterou prochází německá teď ekonomika, může tu vzniknout skepse ohledem možnosti realizace uvedeného ve stanovených termínech. Je však zřejmé, že možnosti německého hospodářství jsou o mnoho větší než možnosti polského hospodářství. A napříč tomu, že v roce 2029 se v Německu uskuteční nové volby, jejichž výsledek dnes nikdo nedokáže předpovídat, je zřejmé, že trend militarizace je dlouhodobý. Je taktéž zřejmé, že se připravují na válku s Ruskem, protože od začátku bylo jasné, že speciální vojenská operace na Ukrajině to neskončí. Je třeba si uvědomit, že mimo vnitřní konkurence existuje ještě řada dalších faktorů, které budou brzdit rychlý rozvoj evropského vojenského komplexu, z kterých hlavním je postoj prezidenta USA Donalda Trumpa, který nemá absolutně žádný zájem na rozvoji evropského obranného průmyslu. Naopak má zájem na tom, aby Evropani kupovali americké zbraně pro Ukrajinu a pro sebe. A není však jisté, že Trumpovi stoupenci zůstanou v Bílém domě po roce 2029. A trend militarizace Evropy je dlouhodobý. A navíc pro Rusko není podstatné, jakými zbraněmi s nimi budou bojovat, evropskými nebo americkými. Pro Rusko je důležité, že Evropa se na to připravuje celkem vážně, bez ohledu na důsledky a zřejmě úplně zapomínajíce na lekce historie. Tak, je to zajímavé. Je to zajímavé. Článek je samozřejmě delší, musel jsem ho trošku zkrátit, aby jsme se tomu tady zase nevěnovali úplně titulka, tak se koukneme na titulku, co nám armádní magazín ještě nabízí. Čína vytváří systém planetární obrany. To mě nezajímá. Pákistán a Saudská Arábie uzavřeli vojenskou jadernou dohodu. Kdo další se k ním přidá? Tak to je zajímavé. A pak je tady Evropa, která neexistuje. A podle logiky šéfa polské diplomacie vstoupili Poláci do války už v roce 1938, když s Hitlerem vtrhli do Československa. To je zajímavé. No, tak se můžeme kouknout dál, že jo, dámy a pánové, i když já to tady nechci prolistovávat, já se potřebuji vrátit. samozřejmě na Fungujte Lumpe. Tak jsem. Střípky ze světa, už tam po prázdninách zase vycházejí články, takový tady ten soubor těch důležitých věcí, tak se pomalu přesouváme už od Kokaňského do Evropy, že ano, tak se koukneme na Francii, tam to ne řve, ale vře. Server ac24.cz o tom píše, Itálie se směje a masivní protesty proti Macacaronovi, co to zase je. Pokračovat. Dej pokoj. Tak se na to koukneme, co se to tady je, až se mi tady dopromítne pitomá reklama a druhou zavřu. Masivní protesty proti Macacaronovi. Takže Francii se přehnala vlna masivních stávek proti úsporným opatřením. Při níž podle odboru vyšlo do ulic milion demonstrantů, zatímco úřady odhadují jejich počet spíše na půl milionu. No to máte jako v té Británii, že ano, tam v Londýně pochodují miliony ulicemi a oni vám ohlásejí, že 110 tisíc lidí se tam tak sešlo a zanadávalo si United. A jak to tam bylo? United Britain, nebo jak se to jmenovalo? Taky jsme to měli ve zprávách. Učitelé tedy šli do ulic, strojvedoucí, zdravotní personál ve Francii a studenti vyšli do ulic a ochromili školy a regionální dopravu. Tady se můžeme pak kouknout na nějaké věci. Takže demonstranti požadovali, aby Macron a nový premiér Le Cornu upustili od chystaných rozpočtových škrtů, zrušili změny v důchodovém systému a místo toho zdanili bohaté. V Paříži, Lyonu a Nantes došlo ke střetům, při níž policie použila slzný plyn a zatkla přes 180 lidí. Protesty jsou pro Macrona nejtěžší zkouškou od boje o důchody. No a co žluté vesty, tak se na to pojďme kouknout. Co a zase tam nemáme celý. Mně se líbí, že je tam víc reportérů vpřed i za policisty, než je protestujících. No, gilotina. Jdu se na to jdeme koupnout. Tak. Jdeme na Itálii. Itálie se Francii směje. Mám tady nějakou debilní reklamu. Zase ne. Nestává se tedy často, že by Italové se posmívali politickému chaosu v jiné zemi, ale tento týden si Francie toho čest, tuto čest vysloužila. Římské roviny překypují Giora Malinia, jestli to začte, nad pomalou sebedestrukcí svého souseda. Prezidentem topícím se v aroganci, pěti premiéry za necelé dva roky a parlamentem tak roztříštěným, že nedokáže schválit rozpočet, natož pak vládnout. O katastrofálních předčasných volbách v červenci loňského roku, tak po nich je Francie uzavřena tedy ve třístranné patové situaci. Střed, levice i pravice se navzájem stejně pohrdají, a jakákoliv koalice je okamžitě rozervána ideologickými spory. Zkušení centristé jako Michel Barnier a François Bayrou vydrželi v úřadu premiéra sotva jednu sezónu. Poslední jmenovaný 39-letý Sebastian Le Cornu, tedy loajální Macronův pobočník bez skutečné mocenské základny, má před sebou herkulovský úkol schválit konce roku státní rozpočet. Jeho jediná strategie? No, Proplétat se mezi socialisty prosazujícími zvyšování daní a konzervativci milujícími úsporná opatření. Spoiler alert, obě strany již vyhrožují masovými protesty, pokud se pohne byť jen o centimetr. Náklady na neúspěch jsou pak obrovské. Francouzský dluh nyní přesahuje 3 biliony euráčů, což je více než 114% hrubého domácího produktu a jen v letošním roce bude splácení tohoto dluhu stát 67 miliard eur, což je více než jakékoliv ministerstvo, kromě ministerstva školství a obrany. Do roku 2030 by tato částka mohla dosáhnout 100 miliard eur ročně. Minulý týden agentura Fitch snížila rating francouzského dluhu. Šepoty o záchranném balíčku Mezinárodního měnového fondu nebo zásahu Evropské centrální banky již nejsou pouhou fantazií. Dokonce i když si sebejistí ekonomové země varují. Žijeme na hrázi, kterou eroduje stoupající příliv. No a zatímco Macron trvá na tom, že dokáže loď stabilizovat, veřejnost ho již neposlouchá. Jeho kdysi raketový vzestup, Prince z roku 2017, spasitel středového politického spektra, nyní vypadá jako varovný příklad. Místo, aby Macron překlenul levici a pravici, obešel je obě. Místo, aby reformoval sociální stát, rozšířil ho pomocí dluhem financovaných náplastí. Místo, aby budoval koalice, vládl pomocí dekretů, až do chvíle, kdy systém udeřil zpět. A Francie nyní čelí souběhu několika krizí, politické paralýze, fiskálnímu útesu a sociálním nepokojům. Stávky tento týden uzavřely školy a lékárny. Krajně levicoví demonstranti se střetli s policií pod transparenty s nápisy Všechno spalte. No a zaměstnavatelé hrozí, že v případě zvýšení daní vyjdou také do ulic. Střet se hroutí pod tíhou svých rozporů. A Macron? Tomu zbývá 18 měsíců a nemá většinu ani mandát. Někteří se drží tedy optimismu. Francie má stále bohatství, infrastrukturu a kulturu improvizace, ale střet nemůže vydržet věčně. S rostoucí popularitou Národního shromáždění Marine Le Penové a levicovými populisty toužícími pomoci je politický převrat teprve na začátku. A nejde o obyčejný propad, je to francouzské zúčtování. Dny slávy jsou pryč, účty jsou splatné a Itálie ze všech zemí se směje, protože tentokrát to není zrovna ona. No, smutné to čtení pro tyto paka, ale zase dobré čtení pro nás. A zkrátka všechno to vypadá, že ta evropská zhůnie, ta evropská mumie nebo Geigerovská unie nás brzo opustí. Ale proč čekat se založenýma rukama? Proč nejít pořádně do akce, že ano? A říct to a jasně to všem dokládat, že zkrátka jsou to magoři a že to nikam nevede a že zkrátka je potřeba vystoupit z Evropské unie a z NATO. No už jdeme se ještě kouknout na skandál ve francouzské vládě. Premiér Le Cornu nikdy nedokončil magisterské studium, píše o tom Lipový list. Tak se na to mrkneme. Nový francouzský premiér Sébastien Lecornu se ocitl v centru tedy velkého skandálu poté, co unikly dokumenty, které ukazují, že nikdy nedokončil magisterský titul v oboru práv, který po celá desetiletí uváděl ve svých oficiálních biografiích a životopisech. Informovali o tom deníky Le Monde a France 24 s odvoláním na důvěrné záznamy z Univerzity Paříž 2, kde Lecornu údajně v 90. letech studoval. Únik informací, zveřejněný tedy anonymním zdrojem, ukazuje, že politik dokončil pouze bakalářský titul, tedy nikdy neobhájil disertační práci, klíčovou to kvalifikaci pro kariéru právníka nebo politika. Le Cornu, tedy jmenovaný do čela vlády, před pouhými dvěma týdny po rezignaci Michela Berniera, strávil poslední 3 roky jako ministr obrany, kde dohlížel na vojenské reformy a nákup zbraní. Jeho právnický titul v uvozovkách byl během volebních kampaní a parlamentních debat opakovaně zdůrazňován jako základ jeho odbornosti v otázkách národní bezpečnosti. Tak jo, no. Ve svém večerním projevu Le Cornu uznal skutečnost, Cituji. Nedokončil jsem formální magisterské studium, ale získal jsem praktické zkušenosti v právu prostřednictvím stáží a práce. Konec. Citace. Na obvinění z podvodu však přímo nereagoval. Omezil se tedy pouze na omluvu za nepřesnosti ve formulaci. Ano, já nejsem lhář, já jsem se jenom špatně vyjádřil. Takže ano, děkuji, dobrý článek. Ano, přesně takhle to tady funguje, Xindlové. Žádná zodpovědnost, nic. A tady největší čůza gejropská, největší čůza, který nemůžu přijít, nechci. Z Tadeska se koukneme na von der Leyen, von der Pfizer, která čelí dvěma návrhům vyslovení nedůvěry. Tak, předsedkyně gejropské komise, že ano, Ursula von der Pfizer Leyen, bude začátkem října čelit tedy dvěma samostatným hlasováním o nedůvěře v Evropském parlamentu, informoval v úterý server Politico s odvoláním na interní e-mail předsedkyně zákonodárného sboru Roberty Metsolaové. Návrhy na vyslovení tedy nedůvěry mají být projednávány na plenárním zasedání od 6. do 9. října. Návrhy tedy podané proti von der Leyen, která v Bruselu vyvolává rozpory, pocházejí jak od pravice, tak i od levice. Parlamentní skupina Patrioti pro Evropu a nějaká skupina levice. Patrioti pro Evropu ji obvinují z nedostatku transparentnosti a odpovědnosti, zejména v souvislosti s obchodními dohodami Evropské unie se Spojenými státy a jeho americkým obchodním blokem Mercosur. Cituji. Evropská unie je dnes slabší než kdy jindy. Kvůli přetrvávající neschopnosti předsedkyně komise vypořádat se s nejnaléhavějšími výzvami. To uvedla skupina na svém návrhu nebo ve svém návrhu, z něhož citoval server Politico. Nuž a levice rovněž kritizovala obchodní politiku von der Leyen, ale větší důraz kladla na postup EU v konfliktu mezi Izraelem a Hamásem v Gaze. Skupina tvrdila, že komise projevila nečinnost a nevyvodila odpovědnost vůči Izraeli. Oba návrhy byly podány o půlnoci 10. září, což byla nejbližší možnost po předchozím hlasování o nedůvěře v červenci. Von der Leyen tedy toto hlasování, které inicioval rumunský pravicový europoslanec George Piperea, a které se týkalo tedy skandálu tzv. Pfizergate, to jsou covidové sračky, že ano, formou objednané a dohodnuté formou SMSek přes toho zmetka z Pfizeru, že ano. Si s ním Ursulka psala SMSky, protože jí starý dělal evropského zástupce, evropského ředitele větve Pfizeru v Evropě, že ano. Je starý, myslím samozřejmě starý, Leyen. Tak ona to přežila, to víte, že ano. To hlasování o důvěře. A já jsem vám tady přinášel, kdo jak hlasoval z českých a slovenských europoslanců. Tak si to dejte do souvislostí. Tato kontroverze vyplynula tedy ze zmizení textových zpráv mezi von der Leyen a generálním ředitelem společnosti Pfizer, to je Albert Bowler, jsem si teď vzpomněl, během jednání na významné zakázce na vakcíny v úvozovkách, tedy mRNA sračky COVID-19, AIDSu a dalších věcí, spike proteinu, lidské DNA kontaminované a dalších věcí, co se tam našli, že ano. A spike protein a hlavně jsou tam ty oxidy grafénu, takže asi tak. Von der Leyen, bývalá lékařka a německá ministryně obrany a také sociálních věcí a další, všechno pohnojila v Německu, byla obviněna z nedostatku transparentnosti při vyjednávání o zakázce v hodnotě několika miliard euráčů. Obvinění proti ní odmítla jako pouhou lež a své ty kritiky označila za konspirační teoretiky. Iniciativa nakonec neuspěla, podpořilo ji pouze 175 poslanců Evropského parlamentu a 360 hlasovalo proti. Aby byla přijata, musí pro ně hlasovat 2/3 ze 720 poslanců Evropského parlamentu. Návrhy na vyslovení nedůvěry bývaly tedy v parlamentu EU poměrně vzácné. Před červencovým hlasováním byl takový návrh naposled podán tedy proti Jean-Claude Junckerovi v roce 2014, ten vožralek furt zakopával, že ano. Ale hlavně, že jste se smáli. prezidentu Miloši Zemanovi, že ano. A že byl většině vožlej Havel, to taky nikdo nevidí. A většině vožlej a pochcanej Karl von Schwarzenberg, tak to taky nikdo nevidí, že ano. No. Tak asi tak. Hlavně, že všichni ví, že Rusáci chlastají a Boris Jelcin, že byl vožlej a zaprodal Rusko západu. Tak to je dobrý, že to víme, ale tady o těch se to nesmíme dozvědět. Jdeme dál. Tak, Trump a Starmer se v Londýně střetli kvůli Ukrajině a dalším otázkám. Tak se pomalu přesouváme na USA a Gejropu. No to víš, že jo? Co to je? Jo, to jsou jenom zase tady ty srágory, zase jiné formátování, tak nic. Americký prezident Donald J. Trump a britský premiér Keir Starmer se tedy během návštěvy prvního jmenovaného ve Spojeném království neshodli na Ukrajině a dalších otázkách. Hlavním pozitivním aspektem návštěvy pak bylo, že se Starmer vyhnul veřejnému ponížení. Ačkoliv byl tón vřelý, tak to bude lepší a prezident nešetřil chválu Starmera. Jejich rozdíly, tedy od Gazy až po výhody větrných turbín, byly jasné. Starmer sice s potěšením slyšel, že Trump řekl, že ho prezident Vladimír Putin opravdu zklamal, ale nic nenasvědčilo tomu, že by se tyto pocity promítly do silnější podpory Ukrajiny. Prezident bez obolu prohlásil, že uznání palestinského státu Británii je jedním z našich mála neschod. Trump navrhl Starmerovi, aby použil armádu, aby ukončil nelegální imigraci a zdálo se, že prezident naléhá na Británii, aby více využívala ropu a plyn ze Severního moře, spíše než drahý vtip o větrné energii, který Starmer upřednostňoval. Ale podle Trumpových měřítek byl zdrženlivý. Záměrně se vyhýbal odpovědím na provokativní otázky týkající se svobody projevu ve Spojeném království a to navzdory svým dobře známým názorům na tuto věc, píší The Times. A The New York Times, nebo The New York Times, ne The, zkrátka budu říkat The, tak a není to němčina. New York Times, The New York Times, který také shrnul návštěvu a napsal, že Trumpovo královské přijetí v Británii bylo spíše o lichocení prezidentovi než o dosažení politických průlomů. Není však tedy jasné, zda tento bezprecedentní projev pohotovosti povede k výhodám pro Spojené království, poznamenávají dále noviny. Cituji. Zdá se, že Trump nezmírnil podmínky obchodní dohody, kterou Británie uzavřela se Spojenými státy. Také neslíbil žádný nový tlak na obě bezpečnostní otázky, které Británii nejvíce znepokojují, tedy válka Ruska s Ukrajinou a oslabující vojenskou kampaň Izraele v Gaze. Píší The New York Times. A noviny The Mirror, nebo jenom Mirror, ostře kritizovali honosné přijetí, kterého byl Trump obdržen. Kterého byl Trump obdržen. No ty kráso. Dobře, kterého se Trumpovi dostalo. Tak asi takhle by to mělo být podle mě česky. No ale tak, jako já jsem to nepsal. Cituji oslova odporného amerického tyrana, který uvalil na Spojené království ekonomické sankce a poškozuje bezpečnost naší země podkopáváním NATO. Nemluvě o zradě Ukrajiny, dala nevyrovnanému Donýmu vše, co chtěl, aniž by na oplátku dal cokoliv. Píše dále publikace. Trump na společné pak tiskové konferenci s britským premiérem jasně uvedl, že proti Rusku neuvalí tvrdé sankce, dokud Evropané nezavedou tedy podobná opatření a nepřestanou nakupovat ruskou ropu. Pro připomenutí v předvečer Trumpovi druhé návštěvy Spojeného království uspořádali odpůrci amerického prezidenta v Windsoru sérii protestů. Tak. Tady máme ten samé paměrně, já to nebudu číst. Jo, prej, že ruské stíhačky narušily polský vzdušný prostor někde na moři asi tady, nebo kýho šlaka, nezajímá mě to. Hele, je tady anketka, pozor, jdeme na anketu. Kdo by podle vás měl být po volbách dalším českým premiérem? Ty kráso. Andrej Bureš, 30%. Tady dalo. Není tady, kolik hlasovalo, zatím nevím, jestli to tam bude. Tomio Okamura, 16%, Kateřina Konečná, 11%, Petr Macinka, to je za ty motoristy, že ano, 9%, Piotr Fialenko, 6%, tady má Vítek Ropušánek, taky 6%, Zdeněk Hřib, tady má 6%, Zdeněk Hřib, děláte pihel, ne? Někdo jiný je tady 8% a nevím, je mi to jedno, je taky 8%. No tak já vám nevím, co bych tady asi tak dal. Andrej Bureš určitě ne, za to, jak tady řídil covida. A nevím, koho tady dát. Co to je? Tak. Nevím, jestli už jsem losoval nebo ne, to tady nějak nepoznám, tak je to úplně šumafuck. Nevadí, jdeme dál. Jdeme dál, nebudeme se zdržovat. Ne. Ne, tak jako vůbec teď netuším, co se to tady děje. Funguje, šmejde. Tak, jdeme se kouknout nepokoje ve Washingtonu. Další nepokoje ve Washingtonu, tak se na Washington kouknem. Nějaký P. Giraldi píše, že další nepokoje ve Washingtonu, šílené aktivity na udržení vlády, která ztrácí kontrolu. Je to sepsáno dneska. Takže cz24.news. Nejradši bych vás neuváděl, ale budu. Z osobních důvodů, které jsem tady tisíckrát říkal, tak ale uvedu vás, když uvádím i ostatní. Ve Washingtonu a jeho okolí to byl další vzrušující prý týden. Vražda samozřejmě Charlieho Kirka vyvolala spekulace, které vedly k tomu, že se všichni blázni a nenávistníci vynořili ze svých úkrytů. Mezi nimi samozřejmě nechyběli ani hlupáci, kteří tvoří kabinet Donalda Trumpa. Od Kirkova úmrtí republikánští konzervativci vyzývají k tvrdému postupu proti levici, ačkoliv není vůbec jasné, zda se na vraždě podílela nějaká identifikovatelná levicová skupina. Pravděpodobnější je možná domněnka, že Kirka mohl zabít Izrael, který měl jak motiv, tak prostředky k provedení atentátu, protože Izrael má také mezinárodní pověst v oblasti politických atentátů, která nemá obdoby. Protože Spojené státy mu vždy poskytují politické krytí, když někoho zabije. A to byl nedávno případ v Libanonu, Sýrii, Jemenu, Iránu a Kataru. Okamžité žvanění izraelského premiéra Benjamina Netanyahu, který popisoval, jak moc Kirka miloval, je samo o sobě velmi podezřelé, protože je jasné, že Izraelci a jejich přátelé v USA byli s Kirkem v rozporu kvůli jeho obavám o kontrolu židovského státu nad Trumpem a politikou USA. A nikdo dosud uspokojivě nevysvětlil tajemný odlet z nedalekého letiště soukromým letadlem, jehož systém automatického nezávislého sledování, který má nějakou zkratku ADS-B, který poskytuje informace o poloze letadla a řízení letového provozu, byl úplně vypnutý. Letadlo vlastní Derek Maxfield, bohatý židovský podnikatel a podporovatel místní organizace Chabad Lubavitch v Utah. Lze předpokládat, že skutečný vrah byl z místa činu odvezen letecky. Na místě vraždy došlo ve skutečnosti k poněkud bizarnímu rozptýlení, když jistý George Zinn, který byl některými zdroji identifikován jako Žid a jinými jako Mormon sionista, falešně vykřikl, že on je střelec. Jeho výbuch narušil jakékoliv policejní vyšetřování, které probíhalo, a mohl umožnit skutečnému vrahovi uprchnout. Existuje také těžko vysvětlitelné záznamové video, které zpochybňuje místo a stav pušky, údajně použité při vraždě, když byl podezřelý, který byl zadržen, pravděpodobně na útěku. A jisté je, že pokud vyšetřování skutečně prokáže zapojení Izraele do vraždy, dojde k organizovanému utajení ze strany vlády, teď jsem to chtěl říct, že k ničemu vlastně nedojde. Stejně jako tomu bylo v případě izraelského útoku na USS Liberty v roce 1967, při kterém zahynulo 34 amerických námořníků, stejně jako v případě podezřelé z vraždy tedy JFK a stejně jako sporné závěrečné zprávy vydané k událostem z 11. září, do kterých mohl být zapojen taktéž Izrael, to je myšleno 11. září z roku 2001. Tak. Vzhledem k tomu, že nemají žádný skutečný cíl pro pomstu Kirkovi, ti, kteří mají na starosti vládní vyšetřování, ventilují svůj hněv proti obvyklým cílům, mezi které patří první dodatek zaručující svobodu projevu. Řada zaměstnanců, kteří ventilovali svou nelibost vůči Kirkovi, kvůli některým jeho kontroverzním postojům, tak byli zaměstnanci potrestáni. Moderátor noční talk show Jimmy Kimmel je snad nejvýraznějším z rostoucího počtu lidí v USA, kteří byli propuštěni nebo potrestáni na svých pracovištích za komentáře považované za urážlivé, které popisovaly Kirkovu politiku. Některé z komentářů, které byly zveřejněny v médiích, obsahovaly i výrazy, které by mohly být považovány za přehnané, ale jiné se nezdály oslavovat ani vítat Kirkovo smrt. No, Kirkovu smrt. Tak. Je to celý nějaký divný. Jsou ty záběry, kde někdo z davu tam signalizuje čepice, co já vím, ucho, netopýr. Zas kluci, který tam byli jako ochranka vedle Charlie Kirka, tak tam taky něco signalizují, čumějí na hodinky, jestli to všechno bylo dohodnutý, jestli to skutečně byl zabitý nebo změněná identita a půjde z familií, jenom to já nevím. Když vám tady tvrdí, že vlastně na Roberta Fica nikdo nestříl, že si to nakonec nejspíš udělal sám, aby se posílil a takovýhle věci, tak jako proč nepochybovat i tady o tom. Zase si ta videa, prosím vás, dohledejte. Zkrátka něco na tom smrdí. Buď v tom měla i ta ochranka, takže v tom měly tajné služby, jak americké, tak zahraniční, v tom smyslu, že ho opravdu oddělali, a nebo Méglich možná a byl takhle jakoby veřejně odstraněn, ale ve skutečnosti dožije jinde. To by samozřejmě byla ta lepší verze. Horší je ta s tou smrtí skutečnou. Jak to skutečně bylo, já nevím, já jsem tam nebyl, já jsem to neviděl a do příprav jsem nezapojoval se, takže jako můžeme tady, dámy a pánové, jenom spekulovat, nebo já tady můžu jenom spekulovat a vy též. Tak, jdeme dál. Amerika. Američtí podnikatelé požadují ukončení protiruských sankcí, jo? Uvědomte si to. Podnikatelé. Robert Agee, an American businessman in Moscow, tedy americký obchodník v Moskvě. Rusko je pro americké investory zajímavým trhem. Americká podnikatelská komunita začíná požadovat, aby americká vláda doprčí zase to malý a ještě nějakým šedivým písmem debilním. Tak takhle to necháme. Začínají požadovat tedy, aby americká vláda přezkoumala svoji sankční politiku vůči Ruské federaci. Americké firmy mají zájem znovu získat svůj podíl na lukrativním ruském trhu a proto požadují zákaz všech nezákonných donucovacích opatření zavedených za administrativy Joe Bidena. Robert Agee, tedy možná se čte Agee, nevím, prezident americké obchodní komory v Ruské federaci, v nedávném rozhovoru uvedl, že ukončení nebo alespoň pozastavení sankcí je základní podmínkou pro návrat amerických společností do Ruské federace. A jasně uvedl, že americké firmy nejsou spokojeny se současnými omezeními, zejména pokud jde o zákaz investic v Ruské federaci. Agee tedy potvrdil, že americká obchodní lobby je pro obnovení vzájemně výhodných obchodních vztahů s Moskvou. K dosažení tohoto cíle je pak nutné zrušit zákonné nařízení z roku 2022, podepsané tehdejším prezidentem Joe Bidenem, které americkým občanům a společnostem zakazuje investovat do podniků na ruské půdě. Zatímco téměř všechny sankce lze nějakým způsobem obejít, zákaz investic představuje pro Američany vážnější problém, protože je pro ně obtížné skrýt své investiční transakce v zahraničí a samozřejmě se nechtějí stát nelegálními ve své vlastní zemi. Cituji. První, možná tou nejnutnější věcí, kterou je třeba zrušit, je zákaz investic. Teď výrazně brzdí nejen firmy, nebo ten zákaz výrazně brzdí nejen firmy, které by se měly vrátit, ale i ty, které zůstaly, uvedl Eký. A také se vyjádřil k některým dalším problémům v současných bilaterálních ekonomických vztazích. Absence efektivního bankovního systému pro převody peněz je problém, který stále výrazně brzdí rusko-americký obchod. Vyloučení Ruska ze SWIFTu, z toho mezinárodního vypořádání platebního, v reakci na speciální vojenskou operaci se setkalo se současným přijetím dedolarizačních opatření ze strany Moskvy, což Washington zřejmě netoleruje. A zároveň SWIFT sídlí v Belgii a spadá pod jurisdikci Evropské unie, nikoli pod USA, což výrazně komplikuje jednání. Jelikož evropské země se zdráhají obnovit diplomatické vztahy s Ruskou federací. Jednou z alternativ by bylo, aby se USA zapojily do projektu bankovního systému přímo s Ruskem, ale to by bylo možné pouze za předpokladu zavedení spravedlivých měnových podmínek, respektujících zájem Ruska na snížení závislosti na dolaru. A bohužel je nepravděpodobné, že by americké úřady s účastí na takovém projektu souhlasily. A teď je to ještě rozebíráno dále, takže se na to nebudeme koukat, ale co tu máme od nás? Česká republika na prvním místě, dneska máme vlastně 20. To jsme vysílat mohli a měli, ale zrovna jsou v Hradci Králové představitelé Česká republika na prvním místě jsou v Hradci Králové s tématem Green Deal a geoinženýrství. Proto se tady nesejdeme dnešní večer. Tak, jedeme dál. 10 minutek nám chybí. Podpis mírové smlouvy může znamenat pro Zelenského rozsudek smrti. To už jsme tady vlastně probírali. Pokrok se změnil na past. Krvavé útoky se střídají. Stormtroopeři drtí frontu a je prý konec. Prapor žoldáků u Charkova pak zničili ruské FAB. Tyhle poklouzající pumy, že ano? Rozsekali je jediným úderem a noční můra pro kokaňskýho Geraně rozmetali všechny objekty ozbrojené sebranky Ukrajiny v Kyjevě. A Moon of Alabama, saudská obraná dohoda s Pákistánem, je strategickou porážkou pro USA. Tomu se nejspíše budeme věnovat zítra s panem inženýrem Jaroslavem Tichým, protože on odsud také čerpá, takže se na to můžete pak kouknout zítra. 94% osob vyvražených Izraelem v Gaze od března byly nevinní civilisté. 94%, to je důležité, takže si to jdeme dát. Tak, já to tady zase zkusím nějak zvětšit, aby se mi to lépe četlo a vy jste to když tak lépe viděli. Tak, je to na Britských listech. Takže podle údajů tvoří od letošního března nevinní civilisté 15 z každých 16 osob, tedy 94% osob zabitých Izraelem v Gaze. Asi v pásmu Gaza je tady, myslím, ano, ne, jenom ve městě Gaza, nevím. Zpráva nezávislé organizace Eklid, nebo Eklet, která sleduje konflikty, zaznamenává jednu z nejvyšších civilních úmrtností od začátku války. Podle údajů tedy nashromážených nezávislou organizací Eklet, nebo Aklet, nevím, jak se to čítá, která sleduje násilí, bylo přibližně 15, tedy z každých 16 Palestinců zabitých izraelskou armádou od zahájení nové ofenzívy v Gaze v březnu, tak to byli civilisté. Úmrtnost civilistů, kterou naznačuje zpráva organizace ACLED, což je Armed Conflict Location and Event Data, je jednou z nejvyšších, tedy zaznamenaných během konfliktu a zvýší mezinárodní tlak na Izrael, jehož síly postupují do města Gaza a nutí až milion lidí k evakuaci a hrozí dalšími rozsáhlými civilními oběťmi. Výzkumníci pak z této organizace, která je podporována západními vládami a OSN, sledovali zprávy o ztrátách, které utrpěl Hamas a spojenecké ozbrojené skupiny v Gaze, od izraelské armády, od spolehlivých místních a mezinárodních médií, prohlášení Hamázu a dalších zdrojů po dobu 6 měsíců. Takže konkrétně od 18. března Izrael tvrdí, že zabil více než 2100 bojovníků Hamášu, že ano a dalších, ale údaje Aklet tedy naznačují, že počet je blíže 1100 a zahrnuje politické osobnosti Hamásu i bojovníky z jiných skupin. Podle statistik, tedy zveřejněných OSN, bylo od března, kdy Izrael porušil dvouměsíční příměří, ještě jednou, abyste tomu rozuměli. Od března letošního roku 2025 a teď s důrazem dvakrát potrženo v úvozovkách, kdy Izrael porušil dvouměsíční příměří pro ty hloupí a pomalí policisty a další ještě jednou. Od března 2025, kdy Izrael porušil dvouměsíční příměří a zahájil obrovskou vlnu leteckých útoků, jedeme dál, na zdevastované území, tak bylo zabito více než 16 000 Palestinců. Od března. Vojenské úřady informovaly izraelská média o čísle 2100 v polovině srpna, a od této doby se vnitřní izraelské odhady mohly zvýšit. Výzkumníci z Eklid tedy možná také nezachytili všechny úmrtí bojovníků za 6 měsíců, ale jejich celkový počet zahrnuje politické představitele Hamásu. The Guardian britský zase minulý měsíc odhalil, že interní zdroje izraelských obranných skupin IDF nebo SIL naznačují, že mezi vypuknutím války v říjnu roku 2023 a květnem letošního roku činil počet civilních obětí 83%. Zpráva Aklid, která zjistila, že počet incidentů spojených s demolicemi budov v Gaze se od obnovení nepřátelských akcí v březnu výrazně zvýšil, a to z 698 v předchozích 15 měsících na 500 v následujících 6 měsících. Mnoho incidentů se týkalo více než jedné budovy, uvedli výzkumníci. A vysoký izraelský vojenský důstojník minulý týden konstatoval, že existuje napětí mezi ochranou civilistů a požadavky rychle se vyvíjejících vojenských operací. Cituji. Vede se velmi odlišná válka od všech předchozích konfliktů, které kdy kdokoliv kdekoliv na světě vedl. Existují přísná pravidla pro nasazení, ale změnila se politika, která byla navržena pro malé války, kde se chtěli odradit myšleno nepřátelé. A nyní bojujeme v Gaze, abychom zajistili, že Hamás nebude vládnout v Gaze. IDF v pátek pak oznámili, že bude v Gaze operovat, nebo budou operovat, s bezprecedentní silou a vyzvali obyvatele, aby uprchli na jich, přičemž oznámili uzavření dočasné evakuační trasy otevřené 48 hodin předtím. Takže, vy chcete donutit milion lidí, aby vypadli z jednoho města, který chcete rozbombardovat, ale zavřete jim jediný tranzit ven do v uvozovkách bezpečné zóny. Když vám to tam jdou pak Palestinci ke krmelci, když se tam náhodou dostane, když jsou tam decimováni a je tam genocida palestinského obyvatelstva v pásmu Gazy, a náhodou se tam dostane nějaká zahraniční pomoc, kterou tam náhodou buď pustí Izraelci, anebo je tam nějak propašována, tak se tam nechají slítknout 60 nebo se běhnout 60 stovka lidí a pak se tam střílí do nich tanky. To se tam běžně děje. Izraelci do nich střílí tanky. To se tam děje. Nějaký keci o Hamásu, zlikvidováno, nezlikvidováno, tady bla, to mě nezajímá. To je, já nevím, jak to komentovat. Kdybych to komentoval, to si myslím, tak skončím asi zavřený. Velice rychle, zase by tady zaklepali pánové z kriminálky, z SKPV, že ano. Tak, anebo by mi volali na mobil. Zpráva Aklet, tedy, nebo Aklet, Eslít, nevím, jak se to čte, je to úplně zádele, uvádí, že neexistují důkazy o tom, že by Hamás systematicky kradl pomoc dodávanou do Gazy ze strany OSN. Jak tvrdí zase Izrael, ale že část pomoci distribuované menšími nevládními organizacemi mohla být odkloněna touto organizací, která se v roce 2007 chopila moci v Gaze. Izrael vytvořil podmínky chaosu a násilí kolem distribuce pomoci, uvádí zpráva. Zároveň prudce vzrostlo rabování. Vzor rabování neukazuje žádné důkazy o systematickém zapojení Hamásu. Hamás pravděpodobně odklonil pomoc prostřednictvím jiných mechanismů a může v tom pokračovat, dokud si udrží domácí vliv. A takže s malou nadějí na úplné odstranění Hamásu izraelská vláda sleduje dlouhodobou strategii kontroly, oslabuje Hamás a zároveň blokuje alternativní palestinská vládní uspořádání, tlačí Gazu do neúnosných podmínek, aby podpořila dobrovolnou emigraci a nakonec brání jakékoliv cestě k palestinské suverenitě. Je zde odkaz na originál článku v angličtině, který si nedáme, protože za necelou minutu je 21 hodin. A koukneme se tedy na časopis Zemavek, jak jsem vám sliboval. No ale, že jsem včera neměl VKčko, tak ten něčím přepojíme a my si dáme 5minutovou troju píseň. Své syny nechám si vzít. Já to tady překlikám, převonačím, i když nemám vlastně ještě, dámy a pánové, žádný oprasek nachystaný, který by mi tady dělal pozadíčko. Tak. A já takový obrázek musím najít. Tak já jdu hledat. Pustím tady děkovačku, překlenu to a hned potom půjde tedy píseň od Troji, své syny nechám si vzít. A jdu to tady dohledat a překopat. Tak děkuji zatím za pozornost. Uloženo to bude buď dneska v noci, ty zprávy, i ten následující pořád, případně zítra, asi během dopoledne, nevím. Nevím, nechce se mi tady zase u toho sedět do půlnoci, to se mi fakt dneska nechce. Až vyčerpají mě ty 4 hodiny tady. Uvědomte si, že nikdo nejede 4 hodiny živě. Nikdo, nikde nevšiml jsem si toho. Jo, Marty, když jede, ale ten u toho venčí psa a takový, jsou streameři, kteří jedou třeba 8 hodin denně, ale jdou si u toho napít na záchod, venčej si psy a poslíčky od různých doručovacích společností a tak dále. Ale to já tady nemohu. Tak, a je to fakt vyčerpávající. Pana Pěkina nemám, nedostal jsem se zatím na to VKčko. Jaruška mi to slibovala, že mi to pošle, ale zatím to necháme být a zkusím to příští týden. A to vám ještě 3 nebo 4 pořady vlastně dlužím, takže se do toho dluhu dostávám. Víte, jak je krásně, rychle a jednoduše, jak lze padnout do dluhové pasti, sice třeba jenom vysílání. Tak, takhle to máte. Je to dřív než na nový auto. Tak, jdeme na to. Díky za podporu a jdem se vrhnout ti dále. A já jdu hledat, jo?
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.